Du lytter til Radio 4 undersøger.
Det er sent formiddag i starten af marts. En gammel rød bil holder på en parkeringsplads ud for et soldaterhjem i Danmark. To unge mænd står ved bilen, som er proppet med tasker og grej. Det kunne ligne, at de havde pakket til en friluftsferie. Men det er ikke det, de skal. Grejet har en anden karakter.
Der ligger to hjelme, som vi har købt, som også er skudsikre. Der har vi vores plate carriers med skudsikre plader i. Så har vi softarmer til at have indenunder, til at stoppe fragmenter og sådan noget. Vi skider en helvedes masse artilleri af.
Mændene er på vej mod krigen i Ukraine, hvor de vil melde sig til den ukrainske fremmedlegion.
Så er det meget rart at have lidt mere end bare den her lille plade, der dækker for de, hvad kan man sige, vitale dele, lunger og hjerte og sådan noget.
Det er langt fra første gang, de drager mod en krig, og bagagerummet og bagsædet af den gamle røde bil er, udover de skudsikre veste og hjelme, pakket med feltrationer, ekstra tøj, soveposer og et telt.
Der er alt, hvad jeg tror, jeg skal bruge i worst case scenario, hvis jeg skal flygte ud af landet, fordi alting bliver lukket ned. Der er pakket efter worst case.
Du lytter til Ukraines danske krigere fra Radio 4 undersøger. I den her serie følger vi danskere, der har kastet sig ind i Ukraines krig mod Rusland. Krigen på vores kontinent har allerede i sin begyndelse trukket danskere mod sig.
De seneste dages udvikling i Ukraine har også fået danskere til at tage afsted for at kæmpe for landet.
Mens over 1 million ukrainere er flygtet ud af landet, så er flere danskere på vej ind i Ukraine for at tage del i kampene.
Og i disse dage melder flere danskere sig også klar til kamp.
Ifølge Ukraines ambassadør i Danmark drejer det sig om ca. 100 danskere, der har tilmeldt sig via ambassaden i København. De har statsministerens ord for, at de kan tage afsted.
Som vi ser det, så er der ikke noget umiddelbart juridisk tilhinder for, at man kan rejse til Ukraine og selvfølgelig på den ukrainske side være en del af konflikten.
Så hvem er de danskere, der vil kæmpe for Ukraine, og hvorfor gør de det? Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og det her er andet afsnit af Ukraines danske krigere. Vi fra Radio 4 undersøger skal følge de to fyre fra parkeringspladsen og ned gennem Europa til den polsk-ukrainske grænse, hvor de vil krydse over og ind i krigszonen. Men inden da skal de ind på soldaterhjemmet og hente noget sygeudstyr, de har fået doneret. Den ene af de to, Anders, han er i starten af 30'erne. Han er kortklippet i toppen og endnu kortere i siderne. Og han veksler mellem at have solbrillerne for øjnene og i panden. Han fortæller, at han har været 3 år i det danske forsvar.
Med en tur til Afghanistan, og så er jeg uddannet livvagt. Både det, der er high risk og almindelig livvagt.
Anders han rejser sammen med Simon, en stor, veltrænet fyr med langt hår, der siger, at han har 5 års erfaring for forsvaret.
Og under den tid, der har jeg været ved nogle forskellige regimenter, og jeg har været udsendt 2 gange, blandt andet også til Afghanistan.
Anders og Simon kender hinanden fra livvagtsuddannelsen Siras Academy. De er ikke i forsvaret længere, men har begge taget deres militærpapirer og diplomer med på turen, fordi de skal fremvises, når de kommer til Ukraine.
Der er en ren straffetest. Det er vi blevet bedt om at fremvise, så det er der selvfølgelig. Så er der en forholdsattest fra værnepligten, hvor du får en karakter, alt efter hvor god de finder dig. Og der har jeg fået A1, som er det højeste, man kan få, og det er jeg selvfølgelig stolt af.
Simon og Anders er ikke deres rigtige navne, men anonymitet har været et krav for, at vi må følge dem på turen. Det drejer sig om deres sikkerhed, når de kommer til Ukraine.
Så har jeg diverse medic-uddannelser.
Vi kender dog deres rigtige identitet, og vi kan se ud fra deres papirer, at de er nogle fyre, der har erfaring fra udsendelser.
Så det er det, og så er der et diplom for at have været udsendt. Der er underskrevet af Anders Fogh Rasmussen fra den tid.
Al den her erfaring, som du lige har vist os her, Anders, altså, hvordan kan du bruge den i Ukraine?
Jamen, nu er der jo forskel på Afghanistan og Ukraine. Så det er jo ikke, fordi man kan tage det lige over. Taliban rådede ikke over missiler. De havde miner i stedet for, tror jeg, hvis man skal sammenligne på det punkt. Men forståelsen af krig kan man tage med. Og det her med, at man måske har, hvad kan man sige, oplevet en tilspidset situation, uden at man behøver at jagte den situation. Jeg er ikke 20 år mere, så jeg har ikke det samme ønske for at blive skudt efter eller skyde på folk, som jeg måske havde der, hvor jeg var yngre.
Selvom Anders ikke har samme ønske om at have kuglerne flyvende om ørerne, som han havde, da han var yngre, så har han følt sig kaldet til at gribe til våben nok en gang. Men denne gang uden trygheden ved at være sendt afsted med forsvaret i en mission, der er vedtaget af Folketinget. Og han er heller ikke alene om det. De seneste uger har medierne verden over fortalt om fremmedkrigere fra forskellige lande, der er taget til Ukraine for at hjælpe i kampen mod russerne.
Jeg synes, det sender et signal til Putin, at der kommer folk fra hele verden og deltager i en krig af deres egen fri vilje. Og det håber jeg sender et større signal til Putin, end nærmest NATO kan. Fordi det viser, at helt almindelige mennesker er villige til at tage kampen op mod den russiske nation, eller mod Putin.
Simon ser situationen på samme måde som Anders.
Jeg synes, at det er det rigtige at gøre. Som der står på et toilet herude, det jeg har, det er der andre, der beder til deres gud om at få. Det jeg tager for givet. Og der kan vi jo bare se, jamen der er krig under et døgns transport væk, og det er altså i bil. Og se den enorme frygt og rædsel, som civilbefolkningen lever under dernede. Det er helt forfærdeligt, og jeg kan mærke, at det bare at vide, at det foregår, påvirker mig følelsesmæssigt. Og det er blandt andet det, der motiverer mig til at tage afsted, på trods af, hvad jeg, som jeg fik at vide, sætter over styr herhjemme.
Hvem har sagt, du sætter noget over styr?
Det har min kæreste. Hun spurgte mig, hvorfor jeg er villig til at sætte vores liv over styr for at tage ned og risikere mit eget. Det har jeg ikke noget godt argument for. Jeg kan mærke, at jeg føler, det er rigtigt, og jeg kan mærke, at jeg bliver nødt til at gøre noget. Og hun spurgte, hvorfor vores liv ikke var, hvorfor var det ikke godt nok? Hvorfor er det, jeg bliver nødt til at, føler, jeg bliver nødt til at gøre det her? Og det har jeg ikke noget endegyldigt godt svar på.
Simons kærestes bekymring er velbegrundet. Krigen har allerede sat utallige menneskers liv over styr. Hver dag regner bomberne ned i Ukraine. Og hvis man kigger efter det, kan man også hver dag se nye billeder af kampvogne, der er skudt sønder og sammen, og ødelagte bygninger og døde soldater i sneen. Det er ikke mange år siden, at andre danskere tog til et andet land for at deltage i krigshandlinger. Dengang var det Syrien, der trak. Men den krig, de danske fremmedkrigere i Ukraine deltager i, adskiller sig fra den, de syriske fremmedkrigere var med i.
Det, der er tale om nu i forhold til Ukraine, det er, at det er en lidt mere gammeldags krig i den forstand, at den handler om territorie.
Anja Kublitz er antropolog og lektor på Aalborg Universitet, og hun har forsket i fremmedkrigere siden 2015 med fokus på dem, der tog til Syrien.
Man kan sige, at det er nationalstater, der kæmper om land. Hvorimod at dem, der tog til Syrien, nogle af dem, de kæmpede for det, man kalder et kalifat, og det kunne sådan set ligge hvor som helst.
Men hun tilføjer, at der også er overlap mellem de, der kæmper i Ukraine, og de, der kæmpede i Syrien, i forhold til deres motivation for at kæmpe.
Altså for det første kan man sige, at der er noget overlap i den forstand, at der er nogen, der tager afsted til Ukraine, fordi at de ønsker også at hjælpe civilbefolkningen i Ukraine, ligesom folk tog afsted til Syrien for at hjælpe civilbefolkningen i Syrien. Den måde, det adskiller sig på, er, at der er nogen, der betragter Ukraine, som man kan sige, Europas forpost, så man tager også afsted for at forsvare Europas grænser, fordi så føler man, at man selv er angrebet, og det gør, at der er mere chance for, at man selv bliver mere direkte mobiliseret. Så hvis det potentielt set kunne være ens egen familie, der er angrebet, så vil man i højere grad have en tendens til at være parat til at trække våben.
Det er altså den her krig om territorie, de to danskere har tænkt sig at bevæge sig ind i. Det er en blodig krig, hvor hele byer næsten er blevet jævnet med jorden af bomber. Men de to danske soldaterveteraner er indforstået med risiciene ved at drage i krig. At det ikke er sikkert, de vender hjem igen.
Det er en reel risiko, og det har også gjort, at siden de første tropper gik ind i Ukraine, der har jeg gået rundt med en klump i halsen, fordi jeg vidste, at beslutningen om at tage afsted eller blive hjemme, det var en, jeg ville komme til at sidde med. Og hvis jeg besluttede at tage afsted, jamen, så er det i yderste konsekvens, at jeg ikke kommer hjem.
Det koster bønder at spille skak.
Hvad mener du med det?
Det koster liv at føre krig. Det er en del af gamet. Alle, der tager i krig. Jeg tænker ikke, at der er nogen, medmindre det er selvmordsbomber, der tager i krig og tænker, oh, fuck, jeg håber, jeg dør. Men alle, der tager i krig, ved, at muligheden er der.
De to tidligere soldater har hentet det, de kom efter. En sygehjælpertaske doneret af tidligere soldaterkammerater.
Der ligger lidt forskelligt. Der har vi alle forbindingerne. Og der ligger så forskellige nåle til forskellige ting, hvis du skal have pumpet noget væske i folk, hvis de mister blod. Og så er der, hvad en medic skal bruge for at holde blodet ind i kroppen. på bedst mulig vis.
De sidste par dage er gået med at samle udstyr sammen til turen, og det her var det sidste. Nu går turen ned gennem Europa mod krigen i Ukraine. Søren Maja Jensen, der er journalist her på Radio 4, følger med dem i bilen.
Og vi skal køre i, Anders, det er din bil, altså hvordan vil du beskrive den?
Lortebil. Billig lortebil. Men jeg kan tage noget dyrt med til krig, hvis det skal hjem lige præcis. Expendable. Hvis ikke den kommer hjem igen, fordi der er nogen, der stjæler den, eller skyder huller i den, eller whatever, så er det sådan der.
Altså, hvor det er fordi, du skal parkere den på den polsk-ukrainske grænse, er det rigtigt?
Ja, det er i hvert fald det, vi har snakket om indtil videre. Det kan være, at vi laver det om, når vi kommer derned, og vi tager bilen med ind i Ukraine. Men det er noget, vi beslutter dernede.
Men skal vi prøve, at jeg hopper ind på bagsædet her?
Limousinen. Kroner rød. Øj, de spiller. Godt så. Nu har jeg ikke sat mig på de små øjne.
Jeg har flyttet dem.
Anders og Simon er en del af de angiveligt mere end 20.000 udlændinge, der har meldt sig til den ukrainske fremmedlegion. Og mere end 100 af dem skal angiveligt være danske krigere. Den ukrainske ambassadør i Danmark, Mikhailo Vidojnik, siger i hvert fald til DR, at mere end 100 danske krigere allerede nu befinder sig i Ukraine.
I would say that more than 100 already on the Ukrainian soil.
Already more than 100 Danes in Ukraine?
Yes.
And what do they do?
They are helping us to kill the enemy and to repel the attacks.
Så vidt vi kan se, så er der stor spredning i, hvor meget militær erfaring de danske frivillige soldater har. Men de to, vi følger med til Ukraine, siger, at de tilsammen har 8 års militær erfaring. Turen til grænseovergangen går gennem Tyskland og Polen. Simon og Anders har ikke på forhånd fået at vide, hvad de præcis skal lave som en del af krigsindsatsen. Men de har fået en mail fra den ukrainske ambassade om, hvad de skal gøre, når de kommer til grænsen.
Jeg har været meget, meget sparsom med informationer. Vi gennemgik kort den mail, jeg har fået fra ambassaden. Og der står ikke rigtig andet, end at man møder op her, gå herhen, ring til det her nummer. Og så står der, ja, tag så meget udstyr med, du har selv.
Så hvis man skal prøve at liste dem op, hvilke ubekendte er der så?
Jamen alt. Alt. Hvor skal vi sove? Hvad får vi af mad? Er der vand? Er der udstyr? Er der, jamen, hvad er der? Altså, hvad for en våben får vi?
Og præcis, hvad det er, vi bliver sat til, er også uvist, fordi det svinger også alt efter, hvem og hvor man spørger.
Hvad, har du nogle forventninger om, hvad I bliver sat til?
Jamen, altså, jeg ved, vi har talt om, hvad vi er villige til. Og optimalt set, jamen, så vil det for eksempel være at fragte ukrainere til grænsen, som ikke måske ikke selv tør at tage turen, eller ikke selv kan. Vi er begge to helt indforstået med at blive bedt om at stille os en skyttegrav, så tager vi hjem. Fordi det, vi skal ikke stå og gribe en raket, fordi de kan spare ukrainsk mandskab. Det vil vi ikke.
Men usikkerheden og de mange ubekendte får ikke de to til at vende bilen mod Danmark.
Det er en del af gamet, desværre. Altså, det krig er ikke... Der er selvfølgelig nogle textbook, man ligesom følger, og det er sådan her, det er. Men der er ikke noget, der er fast i en krig.
Hvad skal man sige? Det er ikke ligefrem betryggende. Men det er også en af grundene til, at vi er meget enige om, og virkelig taler om, jamen, hvad vi er villige til at gå med til af jobs. Og vi har også været helt enige om fra starten af, at jamen, hvis den ene den vil hjem, så er det hjem. Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvor længe vi har været der, og hvad vi har lavet. Hvis den ene ikke vil med, jamen, så skal vi begge to hjem.
Der er allerede danskere, der ved, hvad det vil sige at slå sig til den ukrainske fremmedlegion. En af dem mødte du i sidste afsnit. 25-årig Massimil Longhi var en af de allerførste danskere, der meldte sig til den ukrainske fremmedlegion. Og med sig havde han ikke anden erfaring end sin værnepligt. Han fortalte, at han tog afsted for at gøre en forskel, men allerede efter mindre end en uge forlod han træningslejren.
Det var også bare over på, hvad hedder det, basen. Der er mange unge drenge, der er kommet, også fra andre lande, og de har taget billeder af basen og lagt ud på nettet. Og der er en base tæt på, hvor vi var, der lige er blevet bombet. Så ja, det var bare, og når alarmerne går og sådan noget, ikke? Man ligger bare og venter på, at man bliver ramt, ikke? Så det, ja, det er totalt vanvittigt.
Som en del af en gruppe på omkring 14 mand tog han fra lejren og ind til storbyen Lviv i det vestlige Ukraine. Og vores europakorrespondent Mads Anneberg møder ham i Lviv.
You all ready?
Yes, we are.
A Pepsi?
Yeah.
And Palermo, normal size without olives.
Over pizzaer på en café i byen fortæller Massimil Longhi, at han forlader fremmedlegionen og også krigen, fordi han synes, der ikke er styr på tingene. Han fortæller blandt andet, at han og nogle andre frivillige, der havde lidt færdigheder med en computer, blev sat til at opsætte en kommandocentral på basen, hvor de var.
Sikkerheden var ikke særlig stor. Vi fik et kreditkort med, vi fik at vide, at der var 1 million euro på, og så kunne vi købe de sikkerhedssystemer, der skulle bruges til computerne. Ikke? Men igen, vi er jo bare et par unge fyre, så jeg ved ikke, hvor meget forstand de andre har på, hvor sikre sikkerhedssystemerne er. Men russerne, de kan jo finde ud af at hacke, ikke? Så det... Det var det, der var mest skræmmende, at vi bare lå og ventede på at blive kanonføde, som der var mange, der sagde. Ikke?
Han fortæller også, at de slet ikke fik nogen træning, og at pladsen blev mere og mere trang, hvor han sov. For der blev ved med at dukke flere udlændinger.
Det var sådan nogle gamle hostels, ikke? Og der var ikke engang fyldt, da vi kom. Men da vi gik afsted, der var 2 bygninger fyldt. Både underetage og overetage.
Hvor mange blev der skudt på, der var så til sidst?
Over 100. Men der var også mange, der blev sendt ud med det samme. Men det var dem, der havde erfaring, ikke? Altså, der var soldater og havde været i krig før og sådan noget, ikke? Der var ikke meget hokus pokus ved det. De blev bare sendt afsted.
Som noget af det første, da han ankom, blev han præsenteret for en kontrakt, han skulle skrive under på med den ukrainske fremmedlegion.
Det er til, hvor det krigen er slut, eller at præsidenten ophæver det der martial law.
Og hvad står der ellers?
Det eneste, der står, at man viger sin tilstedeværelse til dem, ikke?
Så bestemmer de, hvad du skal derfra.
Simpelthen.
Og skrev du under uden tøven, eller var du sådan lidt?
Nej, det var mere, fordi de sagde, at hvis din familie nu blev syg, eller der var problemer derhjemme, så kunne du ikke bare gå. Så var det op til obersten, om han ville lade dig gå.
Men på trods af, at Massimil Longhi skrev under på en kontrakt uden slutdato, så fik han alligevel lov til at forlade lejren.
Jeg kunne sagtens være der i meget, meget længere tid, men mangel på sikkerhed var det allervigtigste. Altså...
Det var dermed, at I var bange for, at der skulle blive bombet, simpelthen.
Det sagde de også selv, ledelsen, og de var også meget bange for det.
Mens Massimil Longhi er på vej ud, er Anders og Simon på vej til Ukraine. Da de holder hvil på en resteplads, fortæller Søren Maja Jensen de 2 soldaterveteraner om Massimil Longhis oplevelse med fremmedlegionen. At den unge, uerfarne dansker ikke synes, der er styr på sagerne. Men det gør dog ikke det store indtryk på de 2.
Jamen det er ikke fordi, det kommer alvorligt bag på mig, men det er jo selvfølgelig beklageligt, at det er sådan, det foregår i hvert fald lige der. På samme tid så er jeg også forholdsvis fortrøstningsfuld over for mit eget CV i forhold til Mads, at der... Jeg føler måske, der er lidt mere at byde på, at det vil blive værdsat på en lidt anden måde, end hvad hans evner de bliver.
Hvad med dig, Anders? Vi står jo midt på en resteplads midt i Tyskland. Får det dig til at overveje at vende snuden hjemad?
Nej, overhovedet ikke. Det er ikke bekræftet, hvad kan man sige, information.
De 2 veteraner har også tidligere hørt om den her kontrakt uden udløbsdato. Men de stoler ikke helt på, at den findes. Men hvis den gør, har de ikke tænkt sig at skrive under på den.
Ikke hvis det er til krigen slutter, fordi det er med et vildt begreb. Altså, kommer den til at vare 5 år, eller kommer den til at vare 5 uger? Det er ikke nogen, der ved. Så det er for mig et for abstrakt begreb til, at jeg vil skrive under på det. Der skal simpelthen være noget mere substans og noget mere kød på, til at man kan træffe en ordentlig beslutning.
Men de her 2 informationer, en ung dansker, som er taget ud derfra, han vil ikke være der alligevel. Og det her med, at han angiveligt skulle skrive under på, det er ikke noget af det, der får jer til at vende om.
Nej, vi skal ned og have hands on, tror jeg. Vi skal ned og se det selv, og tage en bestik af situationen, og så se, hvor er der udsigt til, at vi skal hen.
Godt nok så trækker Anders og Simon i første omgang på skuldrene af Massimil Longhis oplevelser. Men tidligt på natten, da de er tjekket ind på et hotel i Polen, bliver de ringet op af en kammerat. Han er lige nu inde i Ukraine, og han har lige droppet sin plan om at melde sig til fremmedlegionen. Og det har han på grund af kontrakten.
Men han siger, at man afleverer sit pas, og så skriver man en kontrakt med den her Defense Legion på, at du bliver der til krigen, den er slut.
Der er altså nu 3 forskellige kilder, der fortæller om en slags evighedskontrakt, man skal skrive under, hvis man vil tilslutte sig den ukrainske fremmedlegion. Det gør dem utrygge, men de beslutter sig for at køre videre og søge svar på vejen om, hvorvidt det passer. Senere på dagen på en resteplads i Polen forsøger Anders og Simon at få kontakt til det nummer, som de har fået udleveret af den ukrainske ambassade til en kontaktperson i Ukraine.
Jeg har skrevet, hello, I got this number from the embassy to contact for further information. We have been told that we must hand over our passports and sign a contract to stay until the war is over. Is this true?
Og der er ikke noget svar eller noget som helst?
Ikke endnu, nej.
Men er det ikke også, altså, er det ikke en smule naivt, når der er krig, at man så tænker, jamen så er vi der bare lige måneden ud, og så kan vi komme tilbage?
Altså det er sådan PMC-arbejde, det foregår.
Og PMC, hvad er det?
Private Military Contractor, også kaldet livvagt i dansk tale. Så er du ofte to hold, som overlapper hinanden, og så kører du måske 14 dage på. 14 dage hjemme og får fri. Men så er lønnen også derefter.
De beslutter sig alligevel for at køre videre, men da de når til den næste resteplads, har de hørt nyt inden for det krigsplagede land. Og de informationer, de får, havde de ikke regnet med.
Jamen, de nye informationer er, at hvis vi tager til den her grænseovergang og linker op med den kontaktperson, som vi har fået af ambassaden, jamen, så skal vi forvente at få stukket en rifle i hånden og så blive sendt direkte til Kiev for at stå derinde og jamen, ikke gribe Rusland, når de kommer.
Med udsigten til at blive kastet ud i fronten, står de to danskere 100 km fra den polsk-ukrainske grænse. Og de har taget en beslutning. De tager ikke ind i Ukraine.
Jeg har ikke lyst til, som de kilder, vi har, de kontakter, vi har hernede, siger, at komme ind til den og snakke med den kontakt, vi har der, underskrive kontrakten, aflevere vores pas, for så at modtage 3 dages træning og få en AK-stukket hånd, og så blive sendt direkte til fronten i Kiev. Det er ikke det, vi er her for. Vi er her for at forsøge at gøre en forskel for nogle af dem, der ikke kan selv have mulighed eller evner til det, og så tage hjem til vores eget liv igen.
Medier som The Daily Mail og The Economist har beskrevet problemet med evighedskontrakten. At flere vælger ikke at skrive kontrakten under, og dermed vender snuden hjemad i stedet. Det er jo ikke den nye plan for Simon og Anders, fortæller de. De vil i stedet køre til grænsen mellem Ukraine og Slovakiet for at hjælpe med noget mere i retning af humanitær bistand.
Hvis jeg skal vende om, uden at have løftet en finger for at hjælpe nogen, så skal det være, fordi jeg er overbevist om, at der virkelig ikke er noget som helst, jeg kan gøre på de betingelser og præmisser, jeg har fremsat for mig selv, altså, som jeg er villig til at gå med til. Og det punkt synes jeg ikke, jeg er nået til endnu.
Søren Maja Jensen siger farvel til de to soldaterveteraner, der kører fra restepladsen i Polen med en ny rute, der fører dem til Slovakiet. De to sætter ikke deres fødder på ukrainsk jord. Vi har forsøgt at få bekræftet, at det virkelig forholder sig sådan, at kontrakten indebærer, at frivillige binder sig ind til krigen i Ukraine er slut, eller nødretstilstanden stopper. Og det er rigtigt, fortæller Anton Mironovich. Han er oberst i den ukrainske hær og står for pressehåndteringen, når det kommer til den ukrainske fremmedlegion. Vi spørger ham også, om det er sandt, at man som udlænding i den ukrainske hær skal aflevere sit pas, når man træder ind i landets tjeneste. Men det afviser han blankt.
Bullshit, absolute bullshit. Nobody is going to take over, to take off their IDs, their passports. It's their individual documents, and nobody is going, nobody even asking them to give their passports. It's bullshit, probably it's fake Russian propaganda.
Og ifølge obersten vil man alligevel kunne komme ud af sin aftale med fremmedlegionen, for de er ikke interesserede i umotiverede soldater.
Nobody is going to force them to fight and to go to the combat actions if they don't want to do that. If they're not motivated, they don't want. Nobody is going to force them to stay in the legion, and nobody is going to send them to deploy them to the combat activities.
Så ifølge ukrainerne, så er der ikke tale om en ubrydelig kontrakt, og man bliver ikke tvunget afsted til frontlinjen. Men usikkerheden omkring kontrakten var nok til, at de ikke fik Simon og Anders med i legionen. De to siger til os, at de endte med at køre til Slovakiet, hvor de i en uge deltog i nødhjælpsarbejdet der. De er nu tilbage i Danmark, og det er Massimil Longhi også. Og ingen af dem har planer om at drage ind i krigen. Men måske var det ret heldigt for dem, at de vendte om, da de gjorde. For knap en uge senere bliver en base i det vestlige Ukraine ramt af missil. Ifølge ukrainske myndigheder, så mistede 35 livet, og 134 blev skadet ved angrebet. og flere medier skriver, at det var her, de internationale frivillige opholdt sig. Massimil Lonke kan se på billederne af de bombede bygninger, at det var her, han også boede.
Jeg er ikke et sekund i tvivl. Det, der gør mig mest sikker, det er de der træbytter, der er ude foran bygningerne, hvor vi fik besked på, at der kan stå og ryge.
Så noget kunne tyde på, at russerne har indstillet sigtekornet på fremmedlegionen. Men der er også danskere, der fortsat kæmper i Ukraine.
Fuck jer, Rusland.
Du har lyttet til anden episode af Ukraines Danske Krigere. Programmet det var tilrettelagt af Søren Maj Jensen, Lasse Lindholm Christensen og af mig. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm.